Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 6-ն է, հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում նախատեսվում է արտգործ նախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական հերթական հանդիպումը, սահմանին անհանգիստ է, կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարի խախտումների համար, Բաքուն գովազդային տեսահոլովակներով փորձում է համոզել, թե հայերը իբր չեն դժգոհում ապօրինի անցակետից, հանդիմությունը դատապարտում է խաղաղության պայմանագրի նախաձեռնությունը, Կախովսկայա հեքի ամբարտակի պայթեցումը կարող է աղետալի հետևանքների հանգեցնել, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանում է նրան այսօր ընդունել է փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը, փոխվարչապետի Գրասենյակի Գրիգորյանն ու Կլարը քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, այդ թվում Երաշ Ջուլֆա, Մեղրի Հորադիզ, երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման և կազմակերպման հեռանկարները, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հետագա աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Եվրամիության պաշտոնյան Երևանից կմեկնի Բաքու։ Վաշինգտոն անհամբեր սպասում է Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունների նոր փուլին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը հիշեցնենք նախատեսված է հունիսի 12-ին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Ադրբեջանի կառավարությունը լրացուցիչ միջոցներ է ավելացնում ռազմական բյուջեում, այն հասցնելով 3.5 միլիարդ դոլարի, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիփ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար հայտարարում է, որ երկրի բանակը պատերազմից հետո էլ ավելի է ուժեղացել և անգամ հիմա պաշտպանական ներուժի հզորացումը շարունակում է մնալ Բաքվի առաջնահերթությունը։ Ստեփանակերտը հայտնում է, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթականապես տեղեկատվություն է տարածել հայտարարելով Ասկերանի, Մարտունու, Քարվաճարի շրջաներում իր կողմից իբրև թե խափանված և պաշտպանության բանակի կողմից իրականացվող ամրաշինական աշխատանքների մասին։ Բաքու մասնավորապես հաղորդել է մեջբերում հայկական անօրինական զինված կազմավորումներ Աղդամի, Խոջավենդի, Ֆիզուլի, Քելբաջարի ուղություններում ադրբեջանական բանակի դիրքերի դիմաց փորձել են ամրաշինական աշխատանքներ կատարել, սակայն ադրբեջանական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվել են։ Իրանի իշխանությունները ցուցադրել են ՖԱԹԱ գերձայնային բալիստիկ հրթիռը, որը համարվում է իր տեսակի մեջ առաջին իրանական արտադրության զենքը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի մշակած այդ սպառազինությունն, ինչպես հաղորդվում է, գործում է արագ և ի վիճակի է մանևրել, ինչպես երկրագնդի մթնոլորտային շերտի ներսում, այնպես էլ դրանից դուրս։ Պայթյուն է տեղի ունեցել ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Կախովկա հիդրոէլեկտրակայանում, տեղի բնակչությունը տարհանվում է վտանգավոր տարածքներից, որտեղ ջրհեղեղներ են տեղի ունենում Կիևն ու Մոսկվան միմյանց են մեղադրում տեղի ունեցած ի համար մանրամասները լուրերից հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բանակցային գործընթացի աշխարհագրությունը ընդարձակ է պատմական կտրվածքով մեկ անգամ նույնիսկ հասել է հեռավոր ամերիկյան Key West, իսկ այս տարի նաև իսպանական Գրանադան է նախատեսվում, բայց վերջին շրջանում հիմնական հանգրվաններն են Մոսկվան, Բրյուսելը և Վաշինգտոնը։ Մեկ շաբաթի ժամանակ մայրաքաղաքում պետք է հանդիպեն Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը, ինչ կանխատեսումներ են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում կմեկնարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հստակեցնում, թե քանի օր կտևեն Միրզոյան Բայրամը բանակցությունները այս անգամ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը խոստանում է լրացուցիչ տեղեկացնել։ Մինչ այդ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակն արդեն հայտարարել է, անհամբեր սպասում են Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունների նոր փուլին։
Yes, we look forward to hosting another round of talks in Washington later this month.
Այո, մենք անհամբեր սպասում ենք այս ամիս Վաշինգտոնում կայանալիք բանակցությունների հերթական փուլին, քանի որ կողմերը շարունակում են ձգտել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղ ապագային։ Ինչպես նախկինում եմ ասել, ուղիղ բանակցությունները երկարատև ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու և խնդիրները լուծելու բանալին են։ Միացյալ Նահանգները գոհունակությամբ է արձանագրում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այլ ձևաչափերով ևս բանակցում են, այդ թվում նկատի ունեմ ղեկավարների վերջին բանակցությունները.
Direct dialogue is key to resolving issues and reaching a durable and dignified peace.
Մայիսի սկզբին Կրկին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները տևեցին 4 օր, որից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարեց, որ երկկողմ եւ երրակողմ քննարկումներից հետո կողմերը զգալի առաջընթաց են գրանցել բարդ խնդիրների լուծման գործում։ Թե կոնկրետ որ հարցերին է վերաբերում առաջընթացը, Բլինքենը չեր մանրամասնել, սակայն ընդգծել էր, բանակցությունների տեմպը ցույց է տալիս, որ խաղաղության համաձայնագիրը իսկապես հասանելի է։ Նախորդին հանրայինին տված հարցազրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նույնպես չբացառեց, մինչև տարեվերջ Երևանն ու Բաքուն հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր կնքեն։
Եթե մենք այս ինտենսիվությունը կարողանանք պահպանել, ինչպես նաև միջազգային համայնության ուժեղ աջակցություն լինի առաջընթաց գրանցելու, ապա հնարավորություն կա տարեվերջին ունենալ այդ խաղ։ Մենք տրամադրված ենք այսպես, որ հնարն է շուտ։ Այդ հնարանը շուտը կարող է օրինակ լինել տարվա ընթացքում, բայց կարող է մինչև տարեվերջ ձգվել։
Անդրադառնալով վերջին ամիսների ինտենսիվ բանակցություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ երեկ իր հերթին հայտարարեց. «Խաղաղությունը անխուսափելի է, հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր պետք է ստորագրվի»։ Արդյոք ինտենսիվ բանակցություններն ու լավատեսական հայտարարությունները իսկապես հիմքեր տալիս են պնդելու, որ կողմերի դիրքորոշումները մոտեցել են և մինչև տարեվերջ հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով ցավոք նման նախադրյալներ չկան, հաշվի առնելով, որ Երևանն ու Բաքուն սկզբունքային հարցերի շուրջ այդպես էլ համաձայնության չեն հասել։ Չկա փոխմբռնում, թե կոնկրետ որ քարտեզներով է սահմանազատում իրականացվելու։ Չկա պայմանավորվածություն Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու շուրջ։ Չկա համաձայնություն խաղաղության պայմանագրի իրականացման միջազգային երաշխավորի հարցում։ Բադալյանը նաև հիշեցնում է, չնայած Հայաստանը հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանը հրապարակավ չի հայտարարում, որ ճանաչում է Հայաստանի մատնանշած 29800 քառակուսի կիլոմետրը։
Մենք տեսնում ենք նաև, որ Ադրբեջանը սկզբունքորեն այլ մոտեցում է պատկերացում սահմանազատման և սահմանագծման հարցում, իսկ սա տարածքային ամբողջությանը նաև առնչվող էական խնդիրներ են, հատկապես Ադրբեջանի այդ ներխուժումների իրողությունները, որ տեղի են ունեցել 21 թվականից սկսած և որոնք պաշտոնական Երևանը գնահատել է սուվերեն տարածքի հանդեպ ոտնդկություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս հարցերում էլ առնվազն հրապարակավ չկա որևէ համաձայնություն։
Հայաստանի արտգործնախարարը երեկ ընդունեց, Ադրբեջանի նախագահը իսկապես հրապարակավ չի ընդունել, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Ճիշտ եք նկատել, որ Ադրբեջանի նախագահը հրապարակավ չի ասել այն մասին, որ ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը 29.8000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Հուսամ Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունը հենց այդ բարերով առաջիկայում հանդես կգա։
Աշխարհի առանցքային մայրաքաղաքներում քննարկում են հակամարտության կարգավորման ուղիները, մինչդեռ գետնի վրա մտահոգիչ վիճակ է։ Գրեթե ամեն օր Բաքուն հայտարարում է, թե հայերը իբր կրակ են բացում ադրբեջանցիների վրա։ Երևանը դա ապատեղեկատվություն է որակում։ Գուցե այդ ինֆորմացիոն գրոհով Ադրբեջանը ոչ միայն ճնշում է բանեցնում հայկական կողմի վրա, այլև ցանկանում է նոր խոշոր հարձակման հող նախապատրաստել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բաքուն հերթական լայնածավալ գործողություն է նախապատրաստում, թե այլ նպատակ է հետապնդում, պարբերաբար հայկական կողմերին մեղադրելով ադրբեջանական դիրքերը թիրախավորելու համար։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն արդեն ավելի քան 3 ամիս է, գրեթե ամեն շաբաթ, երբեմն շաբաթը մի քանի անգամ նման բովանդակությամբ հաղորդագրություններ է տարածում։ Վերջինը այսօր, թե 3 գիշերվանից մինչ լուսաբաց, հայկական կողմը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից կրակել է Քելբաջարում տեղակայված կապված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Այս պնդումները Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ապատեղեկատվություն է որակում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր հունիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Ադրբեջանը Արցախի պաշտպանության բանակին էլ մեղադրում է շփման գծի մի շարք հատվածներում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ստեփանակերտից եւս հերքում են այս պնդումները։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, հայտարարելով Ասկերանի, Մարտունու եւ Քարվաճարի շրջաններում իր կողմից իբրև թե խափանված եւ պաշտպանության բանակի կողմից իրականացվող ամրաշինական աշխատանքների մասին։
Մինչ հայաստանյան իշխանությունները խոսում են մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորության մասին, ընդդիմությունից հայտարարում են Բաքու բանակցային գործընթացին զուգահեռ տեղեկատվական գրողներով փորձում է Երևանից ավելին ստանալ։ Ընդդիմադիր պատիվունամ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, Բաքուն նաև հող է նախապատրաստում հնարավոր ռազմական գործողությունների համար։
Թեման մի փոքր լայն է վերցված, դա կարող է տարածվել եւ Արցախի եւ Հայաստանի վրա, դրանք կարող են լինել լոկալ եւ կարող են լինել որոշակի մասշտաբային գործողություններ, բայց փաստն այն է, որ Ադրբեջանը տեղեկատվական նախապատրաստություն իրականացնում է, որը մի կողմից ծառայում է որպես շահպար եւ ճնշում Հայաստանի իշխանությունների վրա ադրբեջանական օրակարգ համակցությամբ սպասարկելու եւ իրացնելու համար, եւ երկրորդ, Հայաստանի իշխանությունների կողմից այդ պահանջների չկատարման դեպքում ուժի կիրառման նպատակով։
Ադրբեջանական կողմը անցած տարվա սեպտեմբերի օնլայնացավալ հարցակումից առաջ հայկական կողմին բարբերաբար դարձած հաղորդագրություններով մեղադրում էր հրադադարի խախտման համար։ Հակարիի կամրջի վրա էլ անցակետ տեղադրելուց առաջ էլ պնդում, թե Հայաստանից Արցախ զինամ թերք է տեղափոխվում։ Դրանից հետո էլ արդեն մայիսին իրավիճակը լարվեց հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում։ Հայկական կողմը այդ լարվածության հետևանքով 2 զոհ ունեցավ, 8 վիրավոր։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին հաղորդել էր 2 զոհի եւ 1 ծանր վիրավորի մասին։ Դեռ գարնան սկզբին Հայաստանի վարչապետն անդրադառնալով Բաքվի հաղորդումներին հայտարարել էր, ադրբեջանական քարոշչությունը լրատվական ֆոն է ստեղծում լայնածավալ հարձակման համար եւ լարվածության միտումները տեսանելի են տեղում։
Ադրբեջանի քարոշչամեքենան ակտիվորեն գործում է երկու ուղությամբ. Նախ հայերին մեղադրել աշխարի բոլոր դժբախտությունների համար, ապա ներկայանալ որպես քաղաքակիրթ խաղաղասեր պետություն։ Հավասիկ տարածվում է տեսահոլովակ այն մասին, թե ինչ բարի պուպու շանցակետ է, ոչինչ որ տեղադրումը հակասել է նոյեմբերի 9-ի թղթին, բայց տեսեք, հայերը գալիս են, հանգիստ անցնում են, անցակետի աշխատակիցները պարկեշտ են և սիրալիր։ Դա նույնքան արժանահավատ է, որքան Կալաշնիկովի փողի տակ տված խոստովանական ցուցմունքը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախցիները հանգիստ անցնում են Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետով։ Բաքվի լրատվամիջոցներն են այս վերնագրով կադրեր տարածում, որոնցում նաև կանայք երեխաներ են անձնագրային ստուգման հերթում։ Ի դեպ, սա արդեն երկրորդ տեսանյութն է։ Մի տարբերություն կա. առաջինում ադրբեջանցի տղամարդիկ են անցակետի խցիկում, հիմա կանայք։
Այդ անցակետ կոչված է Արցախի ժողովրդի համար անունների, եւ սա 1 հոգու կարծիք չի, 2 հոգու կարծիք չի, սա համընդհանուր մեր ժողովրդի կարծիքն է։
Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, Ադրբեջանն ուզում է բարեկիրթ Երևան եւ ցուցադրել, թե հենց սա է ինտեգրումը։
Սա կատարյալ ու կեղծիք է, եւ անգամ ես էլ տարբեր հանդիպումների, քննարկումների ժամանակ սա միշտ ընդգծում եմ, որ անգամ այն հանգամանքը, որ մարդիկ տեղաշարժում են խաղապահների եւ կարմիր խաչի ուղեկցությամբ, արդեն իսկ խոսում է, որ խոչընդոտված է ազատ տեղաշարժի իրավունքը։
Կադրերում երևում է նաև արցախցիներին տեղափոխող ռուս խաղաղապահների մեքենան։ 2 օր առաջ են նրանք վերսկսել Հայաստան գալու կամ Արցախ վերադառնալու հրատապ կարիք ունեցող մարդկանց տեղափոխությունը։ 28 հոգու Հայաստան են բերել, 27-ին վերադարձրել Արցախ։ Ենթադրվում է, որ նկարահանումը հենց այդ ժամանակ է արվել։ Այս պահին էլ Գորիսի հյուրանոցներում 132 արցախցի կա, որ ցուցակագրված սպասում են իրենց հերթին։ Օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը շեշտում է, Մարդիկ պատրաստ են երրորդ կողմի ուղեկցությամբ անցնել ադրբեջանական անցակետով, միայն թե հասնեն իրենց հարազատներին, բայց դա ամենևին չի նշանակում համակերպվել Հայաստան-Արցախ սահմանագծին կանգնած զինված ադրբեջանցիների ներկայության հետ։ Արցախի հանրայինի տեսախցիկն է արձանագրել, թե ինչ ապրումներով են մարդիկ վերադառնում Արցախ.
Մերբեղը մտա, մերբեղը տալի չի, ռուսացան տեղ չի մնացա, ամեն քաղաքն էի մտա, բայց մերբեղը նման կավեջ, մերտեղը նման կավեջ։
Սրտատրով սպասում ենք, ենք համոր մտնենք ստեղ, բայց որ ասի թշնամու վախեց, վախենայինք թշնամուս, բան տենց բան ընդհանրապես չկա։
Ես գործի առումով քեցալ եմ, երկու ամիս ես մնացա ստեղ, բայց աստուծո հաջողությունը տա եկանք հեսա մեր հողին, մեր տերիտորական հողին, մեր օջախներին հսալ ենք, որպեսզի պահենք, բարգավաճենք, մեր հողի տերվենի կենանք։
Ընդդիմությունը մտադիր է բողոքի ակցիաներով արձագանքել խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրմանը։ Հայաստան Դաշնքի համոզմամբ տվյալ հանգամանքներում, երբ չկան հատուկ միջազգային երաշխիքներ, ցանկացած պայմանավորվածություն պատուհաս կդառնա։ Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Արծվիկ Մինասյանը, լսենք մեկ հատված։
Ձեզ չեն համոզում իշխանությունների հավաստիացումները, որ առանց Արցախահայերի անվտանգության իրավունքների ամրագրման այդ երաշխիքների խաղաղության պայմանագիրը չեն կնքի։
Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա գլխավորած ուժը այսքան ժամանակ ինչ ասել են, սուտ են ասել, կեղծել են իրականությունը։ 21-ից հետո հիշեցնեմ, որ չասեն լավ 18-ին այլ է իրավիճակ, 21-ի իրենց նախընտրական ծրագրում, իրենց հրապարակային խոսքում կարմիր թելով գնում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Հետո դա աստիճանաբար փոխարինվեց իրավունքների մասին, երբ որ հարցնում էինք, բոլոր իրավունքներն էին վկայակոչում, ներառյալ ինքնորոշման իրավունքը։ Հետո սկսեցին ընդհանրապես չխոսել ինքնորոշման իրավունքի մասին, խոսեցին անվտանգության մասին, հիմա էլ հայտարարում են, որ որևէ ձևով Հայաստանը չի կարող ներգրավվել Արցախի կարգավիճակի քննարկման հարցում,
որտեղ դա Բաքվի և Ստեփանակերտի գործն է։
Դա առնվազն, չասեմ, զավեշտ, սա հանցագործությունից էլ անդին հայտարարություն է։ Այս իշխանությանը թվում է, թե Հայաստանը իրենք են, Հայաստանը իրենք չեն։ Հայաստանը ստանձնել է պարտավորությունը սկսած 89 թվականից, երբ որ խորհրդային դեռևս Հայաստան էր։ Դրանից հետո անկախության շրջափուլում է ստանձնել պարտավորություն, բազմաթիվ ազգային ժողովի որոշումներով եւ հայտարարություններով է ստանձնել պարտավորություններ Արցախի ժողովրդի, որպես հայ ժողովրդի մի հատվածի իրավունքների, առաջին հերթին ինքնորոշման իրավունքի իրացման, ապահովման հարցում։ Հիմա այս իշխանության հայտարարություններին ո՞նց կարելի է լուրջ մոտենալ կամ ո՞նց կարելի է հավաստիանալ նրանց հայտարարություններին,
որովհետև այս անգամ, երբ նրանք դա ասում են, հետևում կանգնած են միջազգային դիտորդներ, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ, որոնք եւս խոսում են Արցախահայերի
իրավունքների։ 30 տարի իրենք որ անդադար խոսում են, ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահության 3 երկրները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, մշտապես խոսել են ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ինչու ուրեմն սրանք, այս իշխանությունները, նույն Ամերիկային, նույն Եվրոպային կամ Ռուսաստանին առաջ մղում, որ ինքնորոշման իրավունք ախր դուք եք նաև պաշտպանել, դուք եք մեզ և Արցախի ժողովրդին ասել, որ ռազմական գործողությունները անհեռանկար են, դուք եք, որ Ադրբեջանին մշտապես փորձել եք բերել բանակցությունների դաշտ, այն ժամանակ ինչ է, այս բանակցությունների թիկունքում այս երեք գերտերությունները չէին։
Պարոն Մինասյան, ինչ ինքնորոշման մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջանը արդեն պահանջ է դնում վերացնել Արցախի պետական ինստիտուտը։
Ում շնորհիվ է պահանջը դնում, ում ակտիվ գործողությունների հետևանքով է պահանջը դնում, այս հարցադրումը
սահմանային եւ աշխարհակաղակական
չկա, այդպեսի բան, աշխարհակաղակականը էական գործոն է, բայց յուրաքանչյուր երկիր ինքը աշխարհակաղակական գործոնը հաշվի առնելով իր մաքսիմալ շահերը առաջ է մղում։ Ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների, աշխարհակաղակական գործոնը իրանք պատրվակ բերելով անընդհատ հանձնում են, անընդհատ զիջում են եւ Ադրբեջանին անընդհատ տեղ են տալիս նոր պահանջներ առաջադրելու։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում տեղի ունեցել չափազանց մտահոգիչ և առնվազն տեսականորեն աղետալի հետևանքներով սպառնացող գործողություն։ պայթեցվել է Կախովսկայա հեքի ամբարտակը։ Հեղեղումների վտանգը ստիպում է տարհանել բնակիչներին։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում, ըստ ռուսների, դա ուկրաինական կողմի կազմակերպած ահաբեկչական հարձակում է։ Ըստ Կիևի, ռուսները այդպես փորձել են, եթե ոչ կանխել ապագոնը, հետաձգել ուկրաինացիների այդքան սպասված լայնածավալ հակագրոհը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևն ու Մոսկվան այսօր վաղ առավոտվանից միմյանց են մեղադրում Ուկրաինայի խոշորագույն էներգետիկ կառույցներից մեկի Կախովկայի հեքի ոչնչացման համար։ Ռուսաստանը պայթեցրել է Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի պատվարը, այդ քայլի նպատակը ակնհայտ է՝ անհաղթահարելի խոչընդոտներ ստեղծել Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակվող ստորաբաժանումների համար և ձգձգել պատերազմի արդարացի ավարտը, Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը տրամագծորեն հակառակ վարկածն է առաջ քաշում, պնդելով, որ Կախովկայի հեքը պայթեցրել են ուկրաինական ուժերը լայնորեն գովազդված հակաարձակման առաջին օրերին արձանագրված անհաջողությունների պատճառով։
Уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны.
Այստեղ մենք արդեն իսկ միանշանակորեն կարող ենք պնդել, որ խոսքը ուկրաինական կողմից իրականացված կանխամտածված դիվերսիայի մասին է։ Այս դիվերսիան կարող է հեռանկարում շատ ծանր հետևանքների հանգեցնել, հետևանքներ տասնյակ հազարավոր մարդկանց բնության համար, նաև հետևանքներ, որոնք դեռ պետք է հստակեցնել։ Միանշանակ է նաև, որ այս դիվերսիայի նպատակներից ևս մեկը Ղրիմը ջրազրկելն էր, քանի որ թերակղզի սնուցող ջրանցքում ջրի մակարդակը կտրուկ նվազել է։ Ըստ ամենայնի, դիվերսիան կապ ունի նաև այն հանգամանքի հետ, որ երկու օր առաջ լայնածավալ հարձակողական գործողություններ սկսելով Ուկրաինայի զինված ուժերն այժմ իրենց առջև դրված խնդիրներին չեն հասնում, նշում էր Պեսկովը։ Հեքի պայթեցումից մի քանի ժամ անց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի արտահերթ նիստեր հրավիրել, որի ավարտին իր պաշտոնական Telegram ալիքում գրել էր. «Միայն Ուկրաինայի հաղթանակը կարող է վերադարձնել անվտանգության զգացումը, և այդ հաղթանակն անկասելի է, չնայած ահաբեկիչների կողմից օգտագործվող ջրին, հրթիռներին կամ այլ միջոցներին», նշել էր Զելենսկին։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև Կախովկայի հեքի պայթեցման ազդեցությունը ռազմական գործողությունների ընթացքի վրա։ Մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ Դնեպրում ջրի մակարդակի կտրուկ բարձրացումը լուրջ դժվարություններ կստեղծի ուկրաինական հակահարձակման համար, հատկապես ռազմաճակատի հարավային հատվածում։ Այսօր կեսօրին Վիենայում շտաբ խորհրդակցություն էր հրավիրել նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհուրդը, արձանագրելով, որ Կախովկայի հեքի պայթեցումը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ Եվրոպայի խոշորագույն էներգետիկ օբյեկտի Զապորոժիայի ատոմակայանի աշխատանքի վրա։
Today, the Nova Kakhovka dam was severely damaged.
Այսօր լրջորեն վնասվել է Նովայա Կախովկայի պատվարը, ինչը հանգեցրել է Զապորոժիայի ատոմակայանի ռեակտորների սառեցման համար օգտագործվող հատուկ ավազանում կուտակված ջրի մակարդակի զգալի նվազեցման։ Կենսական նշանակություն ունեցող համակարգերում տևական ժամանակով սառեցնող այդ ջրի բացակայությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ ատոմային վառելիքը սկսի հալչել, իսկ վթարային դիզելային գեներատորները շարքից դուրս կգան, այսօր հայտարարում էր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։
Fuel melt and inoperability of the emergency diesel generators.
Եվ այս ծրագրի ավարտին մշակույթը բազում հետազոտությունների Գայանե բալետից սուսերով պարը աշխարում ամենաարագ ճանաչվող մեղեդիներից մեկն է։ Առաջին իսկ հնչյուններից երաժշտասերը ասում է Արամ Խաչատրյան, այսօր հանճարեղ հայ երգահանի հոբելյանն է։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հունիսի 6-ին լրանում է Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյա հոբելյանը, որի կապակցությամբ ստեղծված կառավարական հոբելյանական հանձնաժողովը բազմաթիվ ուշագրավ իրադարձություններ է նախագծել թե Հայաստանում, թե արտերկրում, նշանավորելու Արամ Խաչատրյանի թողած բարձր արվեստի երաժշտական ժառանգությունը։ Ճիշտ նույն նպատակով դեռ տարիներ առաջ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի վերստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց Խաչատրյան միջազգային երաժշտական ամենամիամրցույթը, որը տարիներ շարունակ ավանդաբար մեկնարկում է մեծանուն կոմպոզիտորի ծննդյան օրը՝ հունիսի 6-ին, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցող համերգով։ Եվա Հավվաղը մեկնարկելի կայս մրցույթը ներկայացնելիս մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում մրցույթի կազմակերպիչ Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարտին Թոմասյանն ընդգծում էր.
Տարին հոբելյանականը և հոբելյանական տարվա ընթացքում մենք արդեն 19-րդ անգամ անցկացնում Խաչատրյան միջազգային մրցույթը։ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի աշխատանքները սկսել են կազմակերպել դեռևս նախորդ մրցույթի ավարտից անմիջապես հետո։ Ընտրվել է ժյուրիի կազմ, 7 հոգուց բաղկացած ժյուրիի կազմ, ժյուրին կնախագահի պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջանը, վաստակաշատ պրոֆեսոր, ով երկար տարիներ ղեկավարել է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկված են նաև պրոֆեսոր Պավել Գիրիլովը, ով ներկայացնում է Ավստրիան և Գերմանիան, Վահագն Պապյանը, ով ներկայացնում է Իսրայել և Հայաստանը, Ստեֆան Լեմելին, Կանադա, Սյաոհան Վան, Չինաստան, Օքսանա Յաբլոնսկայա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և Սյանդոն Կոնգ, Չինաստան։ Մրցույթի նախընտրական հուլը լսումները ավարտվել են և ընտրվել են 22 մասնակիցներ, ովքեր կմասնակցեն մրցույթի հիմնական 3 փուլերում՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ փուլերում։
Իսկ քանի հայտ ունեիք։
Հայտերը բավականին շատ էին, ուրախություն մեզ, և ինչպես ամեն տարի նշում ենք, որ աշխարհագրությունը բավականին մեծ է դիմորդների, այս տարի ևս մեծ թվով դիմորդներ ունեցանք, 5 տասնյակից ավել, բայց ընտրվեցին 22 մասնակից։ 7 երկրներ են ներկայացնում մասնակիցները՝ Ճապոնիա, Կորեա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Բելգիա, Չինաստան, Հայաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվս մրցույթի հիմնական նպատակն է հայտնաբերել նոր անուններ և աշխարհին ներկայացնել այդ անունները։ Բացի դրանից նաև հանրահռչակել մեծանուն Արամ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի արվեստը և կապել Արամ Խաչատրյանին հնարավորինս Հայաստանի հետ և ներկայացնել հենց Արամ Խաչատրյանի արվեստը։ Եվ ինչպես գիտեք, մրցույթի փուլերում Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, մասնավորապես երկրորդ և երրորդ փուլերում, պարտադիր ընդգրկված են, քանի որ մրցույթը գրում է հենց մեծանուն կոմպոզիտորի անունը։ Պետք է փաստել նաև, որ մրցույթը տարածաշրջանում եզակի միջազգային մրցույթն է, ով անդամակցում է միջազգային մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիան, և ուրախությամբ պետք է փաստել, որ հիմնադրամը յուրաքանչյուր տարի ներկա է գտնվում ֆեդերացիայի գագաթնաժողովներին, որտեղ քննարկում են մրցույթների անցկացման կարգի հետ կապված հարցեր, առկա խնդիրների, մարտահրավերների, և իհարկե կիսվում ենք մեր փորձով, մեր գործընկերների հետ։
19 տարին բավական երկար ժամանակ է արդեն, չէ՞։ Խոսքս հատկապես առաջին մրցանակ շահած երաժիշտների մասին է։ Դուք հետևում եք նրանց ճակատագրին, ի վերջո նրանք ուր են հասնում, ինչ ձեռքբերումներ են գնալու։
Հիմնադրամը հետևողականորեն ուսումնասիրում է նրանց գործունեությունը։ Մեծ ուրախություն ենք ապրում, երբ տեսնում ենք մեր հաղթողներին տարբեր հեղինակավոր մրցույթների առաջին տեղերը, երբ որ նրանք զբաղեցնում առաջին տեղերը, և բացի դրանից նաև հանդես են գալիս աշխարհի տարբեր լավագույն բեմերում և ներկայացնում են ոչ միայն հայտնի աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների գործեր, ներկայացնում են իթիվս նաև Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, որը կարծում եմ հենց մրցույթի հիմնական նպատակներից մեկն է։
Նշենք նաև, որ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ տեղի ունեցող Խաչատրյան միջազգային երաժշտական մրցույթը ամեն տարի անց է կացվում տարբեր մասնագիտական անվանակարգերում։ Այս տարի մրցույթի մասնակիցներն են դաշնակահարները, 22 դաշնակահար առաջիկա մեկ շաբաթում կներկայացնեն իրենց կատարողական արվեստը, նրանցից լավ գույները կարժանանան մրցանակների դրամական պարգևով։ Առաջին մրցանակի համար սահմանված է ամերիկյան 10,000 դոլարին համարժեք դրամ, երկրորդ և երրորդ մրցանակների համար համապատասխանաբար 5,000 և 3,000 դոլարին համարժեք դրամական պարգև։ Բացի այդ, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս կլինեն հատուկ պարգևներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսիցին։